Udatik lehen aldiz oraintxe desagertu da erabat baso zute arriskua gurean. Oraintxe hasi da basoa ozten eta umeltzen. Eta egoera baretutakoan izaten daune ona egokia gauzak egiten diren modua aztertzeko eta ezer aldatu beharrote den ba, pentsatzeko. Azkenaldiko klimak ohitua gaituen bezala, igual erauntziak ekarriko du gero muturreko arriskua beste aldera, baina azken hilabete hauetan sugarrek eduki gaituzte muturreko arriskuan. Nafarroan jan den ekainekoak oso gogoan ditugu eta orain hilabete inguru Bizkaian. Carlos Uriagereka, Bizkaiko Diputazioko Mendi Zerbitzuetako burua, egunon.
Bai, egunon, bai.
Egunotako euriak ikusita, zer duzu, lasaitutik gehiago, edo hau ere bada kaltegarria basoarentzat eta batez ere joan den hilabeteetan erretako ere muentzat?
Bueno, bai, dana bere neurrian izan behar da, ez da, orekan. Euriak bere gauza ona egiten deu, akuiferoak bete eta ura derrigorrezkoa da, baina zelan bota hori da garrantzitsuna, ez da, kantidadetan eta hobeto da era orakatu baten botatzea, ekiditeko kalteak. Baina, bueno, zudinosun moduan, ba, lasaitasuna zutearen inguruan, ematen duzkuna, baina beste alde batetik, ba, hori jarraitu behar dugu, ba, pentsaten, ba, urrengo episodio noiz etor daiteken eta horretarako preste egoteko.
Mendiak euria behartzuela hori ageri-agerikoa da, ezta?
Ba, iala da, eki dugu urte bat, ba, lehorrenetariko bat, eta hori ondori estatu da gero eki duzgun episodiotan.
Olako lehorte luzerik ezagutu duzuzuk, 2006an Bizkaiko Mendien kudeaketako ardura hartu zenuenetik?
Ba, horren handia ez, behintzat berotasun kolpe horrek Bilbon 40 gradu ingurukoak eta olakoak ez dudaz bizi izan. Bai, ikusita hemeroteka eta estadistikan, ba, 89an gazteagoa ginela, baina bai pasagen duzen pare bat urte, ba, nahiko lehorte handikoak, hor ur rastizinoak eta egon ziren, eta, bueno, mota honetakoa, eta harren ondorion, ba, eukigen duzen horrek zute handiak, 89koak, abendu zoritz gaizto horretan, Bizkaia osoan 20.000 hektarea errezirela.
Ordutik parte hartu izan duzu, mendian piztu izan diren baso zute guztietan, eta konparaziotik esaten duzu, Balmasedakoa bezalako zute erasokorrik ez duzule ikusi, ez da?
Ba, bai, pairatu duguz, ba, ni 16-17 urte nago postu honetan, eta dinosu moduan, ba, 5 hektareatik gorako gehienetan egonda nau. Eta, bueno, bai honek eukizauen oldarkortasuna eta gogortasuna, ba, ez dot ikusi egia zan. Lehenengo 3 ordutan, ba, 160-80 larrogeia erre egin zen. Horrek ematen duzku ideia, ba, zelako indarra zeukan, zelako abiadura eta zelako potentziala. Beraz, ba, bueno, aurkitu ginen zute gogor baten aurka. Dena dela, konparak etetan estatu mailan eman izan diren zute handi hoien ondoan be ez deko zer ikusirik. Zeuen sortu zute handi hoiek sortzen daben situazio meteorologikoa eta horrek pirokumuloak eta esaten dena 6. generazioko zuteak ez da izan horren modukoa, baina bai inguru honetan ikusi ez duguna oin arte. Bai.
Itzaltze lanetan ibili ziren suhiltzaileekin hitz egiteko aukera izan dugu, kontatu digutena da, benetako beldurra pasa zutela, ura kontrolpetik joango ote zitzaien, estuasunari utzi behar izan zioten, eta gainera gero gertatu zen, aste horretan bertan, itzali Balmasedakoa, eta Zugasti eta Berangon, Loiun, denetera ezin helduko zineten beldur hori izan zenuten Aldunditik.
Bai, dinosun moduan parte hartu zuten ezute amataten, bai basozainak, baso zerbitzukoak eta zultzaileak batera, elkarlanean batera, eta dinogun moduan lehenengo ordu horietan, ba, situazio bat teknikari moduan esaten duguna amatatzeko posibilitatetik kanpo egoan, ba, sugarrak tamaina handikoak zirela. Beraz, situazio horretan formazioa eta hezkuntza eduki behar da, irakurteko zute horren arriskua, eta egokitua taktikak situazio horretara. Beraz, esaten dugun moduan, zute diferente bat izan zen, beraz, amatatzeko taktika estrategia be horreri egokitu behar zaio. Ekiditeko edozein kalte personala eta segurtasuna da prioritarioa amatatze lanetan. Dinosu moduan, aste hori izan zen nahiko komplikatua, igandean eukik gendun zutea, amata gendun martitzen egunerako, arratsaldeko 8etarako, baina aurreikusi izan ba beste alarma laranja ba zuten arriskuan gaitik, ez da astebururako. Eta bueno, eguena ondo joan zan, baina barikuan berriro ba hori haizete gogorrak eta temperatura ba sortu zizkigun ba zudin zumoduan hiru zute. Dena dela indarraren aldetik bat ere ez zeukaten zerikusirik aurreko episodioarekin. Bai, ukendun Berangon, Larboledan eta Larrondon, baina bueno, Berangokoa 40 hektare inguru, Larboleda 20 ira esen ailegaten eta Larrondokoa 1000 metro eskaz. Dena dela, ba, simultaneidade hori, bai, minuzkun, errekurso guztiak lanean, baina eguerdirako, ja, bariku bertan, eguerdirako, ja, guztiak amatututua egon ziren.
Zuteak bat bestearen atzetik, eta gero, ikusita ez dirila asko zabaldu ere, momentuan, ba, ezin hori, ez da? Eta
bueno,
arazo hori...
Profesionaltasunez jokatu zen, eta ezintasuna etzipena da ez duzunean ezagutzen ze evoluzioa okiko dauen eta zer lanak egingo diren. Ostiralean bertan egin ziren lanak, ba, nahiko eraginkorrak izan ziren, eta beraz, ba, bueno, erabat kontrolpean egon zen.
Zuteak bat bestearen atzetik esan bezala, eta hori bera gertatu zen Nafarroan joan den ekaineko su sekuentzia izugarrian, 12.000 hektarea erreta guztira Nafarroako herriberan eta erdialdean bereziki. Agurtu behar dugu Aitor Andueza, Auritzeko suhiltzaileen sarjentua. Aitor, egunon. Ekainean bizitakoa izan da zuretzat ere, Aitor, zure jardun profesionalean izan duzun esperientziarik gogorrena?
Bai, bueno, Nafarroan ekainean gertatukoa daukan berezitasun nagusiena izan zen aldi beretik berekotasuna, bai. Nafarroan normalean Euskal Herkidego erkidogarekin alderatuta, normalean beti izaten ditugu udan zute gehiago, bai, gure klimaren ezaugarriak direla eta normalean pues beti izaten ditugu zute bat, bi edo hiru zute uda osoan zehar. Ekainen gertatutakoa pues izan zen erokeri bat, bost zute handi izan genitulako aldi berean, eta hori edozein zerbitzuaren erantzun gaitasuna gainditzen du. Eta hori, bueno, pues gure kasuan hori izan zen erokeri bat, zeren egun berean izan genituen bost zute hoietako bakoitza, izango litzateke beste uda bateko zuterik handiena. Eta horrek erantzunaren aurrean, oso zaila izan zen kudeatzeko.
Belaunaldi berriko zutei buruz entzun dugu, lehen aipatu du Carlosek ere 6. belaunaldiko zuteena. Zer esan nahi du zehazki horrek? Nortasun oldarkorragoa duten zuteak direla esan genezake?
Bai, a ber, gauza da, zute batean hor nahazten dira zenbait ezaugarri, bai. Zigarren generazioko zute hauek, gauza da, sortetzen diren baldintzen gatik, bauketela gaitasuna, gero eta handiagoa egiteko gaitasun hori beraiek sortzen dutela. Bai, osea, bero egoerak, ezetasun jeitsieraren egoera, hor dagoen potentzial maila, beraiek ere sortzen dute. Bai, osea, normalean ez dut, bueno, pues, gertatzen zena, zute bat, hartzen du indarra, bero hartzen du, bai, baina, bueno, agian gero eguraldi aldatzen bada pizka bat, ateratzen da hor errango horretatik kanpo, bai. Gauza da, zigarren generazioko zute hauek badutela egoera hori beraiek suertatzeko gaitasuna, bai. Orduan, naiz eta kanpoko eguraldia zehozer aldatu beste urte batzuta, eno beste generazio batzuetako zuteekin, itzaltzeko gaitasuna ematen digutena, kasu honetan, aldaketa izan behar da izugarrizkoa, zeren beraiek badukate aurrera egiteko gaitasuna suertatzeko, osea, baldintza horiek suertatzeko gaitasuna. Mm-hmm. Bai, hortaz hori, pues, oso zaila da itzaltzeko, eta erabili behar ditugun estrategiak erabat desberdinak dira, eta bertan dauden suhiltzaileak jasaten duten arriskua ere asko handiagoa da.
Aitor, eta zenbateraino zaudete prest errealitate honi egoki erantzuteko?
Pues momentu honetan zerbitzuan eta administrazioan oro har eztabaida hori irekita dago. Momentu honetan edo oroar, Nafarroan, esan bezala, azken 25 urtetan, egonda estrategia bat, edo egonda plan bat, non uda partean, pues jende gehiago kontratatzen zen, gure erreakzionatzeko gaitasuna handitzen zen, bagenituen baliabide gehiago zuari aurre egiteko, baina gauza da, zute hauek estrategia hoiekin zenbait kasutan ezin direla itzali. Hortaz, eztabaida irekita dago, a ber, zen nolako tresneria edo zen nolako pausuak eman behar ditugun hori aurre egiteko. Horrela modu erraz batean esan da, kaineko suak ezin ditugu itzali urarekin. Momentu honetan edo beste urte batutan, oroar, ze terrenoan, ez, edo lurzeian eukita baliabideak urarekin izaten hor gaitasun bat frentera inoio bateko, pues, gutxi gora bera, erantzun nona ematen genuen. Momentu honetan erantzun hori ez da nahikoa helikopteroekin ura botatzea, ez da nahikoa lurrean jendea mangerekin eukitzea, ez da nahikoa, pues bueno, hor ja aurreratu bar gara, egin bar ditugu defentsa linea batzuk, zenbait kasutan eman bar dira kontrasuak, bueno, guzti hori eskatzen du analisi bat, eta eskatzen du estrategia bat, eta eskatzen du segurtasun pausu bat ematea, eta baliabideak egokitzera realitate horretara, eta bueno, momentu honetan ez da baiderik itatago.
Eta pentsatzen dut, eskatzen duela baitere formazioa, ez da?
Bai. A ber, nik esango nuke, oroar, Nafarroko suhiltzaileak, bai, zerbitzua, azken urtetan egin duen ibilbidea oso aurrera pausu politak eman dituela. Nik esango dut, azken 25 urtetan, zuei aurre egiteko modua, pues, oroar, zerbitzuak aurrera pausu onak eta gokiak eman dituela. Gauza da, momentu honetan, hori, eman behar den pausua, pues ez berdina dela. Mm-hmm. Eta ikusi behar ditugu, egin ditugun pausuen artean, zeintzuk diren onak, zeintzuk mantenduko ditugun, eta zeintzuk berri bilatu behar ditugu, pues egoera erabat ezoiko hiei aurre egiteko.
Sartu behar dugu formazioari buruz ari garenez zu eskolan. Ordiziko eskola horretan jasotzen dutelako formazioa suhiltzaileek, eta gaur ere Jon Larrañaga horretan ariko direla pentsatzen dut.
Ba, begira, gaur justu ez, gaur hemen izango dira mutuetako langileak eta enpresa kimiko bateko langileak arituko dira oinarrizko formakuntza jasoko dute suaren kontra, baina suhiltzaileak ere aritzen dira hemen formazio hori jasotzen. Begira, eskola honetan badaude eszenaleku diferenteak, pasadugu esate baterako onako sarreran kiskalitako auto bat erakusten duen eszenaleku bat, gu oraintxe gaude eta entzungo duzue seguraski zarata, bai. Erretako bulego bat irudikatzen duen lekuan, sua ere inguruan piztuta izan dugu oraintxu arte, baina Inigo Aldasoro zu eskolako zuzendaria, hemen barruan basorik ez dugu irudikatu.
Ez, hemen gaur zu eskolako eraikin honetan irudikatzen ditugunak barneko suteak dira, etxe bizitza batean edo enpresa batean eman daitezkenak.
Baina formazioa ematen duzue baso zuten kontrakoa, ere baso zuten kontra aritzeko teknikei buruzkoa, naiz eta formazio laburra den.
Guk ematen dugu baso zuten inguruko formazioa enpresako langile batzuei, basoan lan egiten dutena eta beraiek sua sor dezaketena, beraiek berehala neurriak hartzen bali badituzte itzaldi dezakete zute hori, eta beste alde batetik suhiltzaileei ematen diegu sarrerako formazioa eta reziklajekoa. Sarrerako formazioa 2017 urtera arte 7 orduko formazioa zen, eta gaur egun bi goiz 14 orduko formazio bat ematen zaie.
Bi goizeko formazioa hasieran eta erreziklaian ere bai, esate baterako aipatu diguzu etzi eta etzi damu Arabako suhiltzaileak datozela onara propio horretara.
Bai, behin suhiltzaileak bere karrera hasten duenean ematen zaio sarrerako formazioa, eta gero urtero erreziklako ikastaroa jasotzen dituzte. Tartean baso zutei aurre egiteko ikastaroak. Aste honetan Nanklaresen bertan egingo dugu Arabako suhiltzaileen parke zentralean emango zaien jefe de guardiei DTB deitzen den ikastaroa.
Ikastaro teknikoa, baina ari gara esaten ordu mugatuak dituztela eta baso zuteak Carlos eta Aitor kontatzen ari direnez indartxu datoz eta errepikatu egingo direla ere iragartzen dute zientzilari guztiak. Pentsatzekoa da hortaz formazio hori ere zabaldu egin beharko duzuela?
Bai, orain dela 5 urtetik egintzen ja aldaketa bat eta ikusita Ben Aitorrek eta komentatzen zizkiguten segarren generazioko zute horiek hemendik epe erten betera jarraitu beharko da sakontzen formazio horretan egoerak hori dakarkigulako. Ikusten dugu lehorteak luzatzen ari direla, hor badago 30eko regla nagusi bat, 130eko ezetasuna baino gutxigo, haizea 130 kilometro baino altuago, 30 gradu baino gehiago, hori da urten udaran gertatu zaiguna askotan, eta horrelako egoera ematen den bitartean formazio aldetik saiatu beharko gara ahalik eta hobekin aurre egiten.
Ikusten ari gara bestalde, Inigo, ari direla sortzen toki desberdinetan eta goizeko 8:00 aipatu dugu Tafaian esate baterako herritarrak ari direla antolatzen eta ari direla prestatzen zutei aurre egin ahal izateko, brigada moduko batzuk sortuz. Jende honi voluntario hauentzako formazioa ere ematen duzue eta ematea aurre ikusten duzue?
Gure kasuan, hemen Euskal Autonomia Elkartean, bolondresei ematen zaizkie beste era batzutako formazioak, baina basozetuen inguruan momentuz ez daukagu esperientziarik, baina aurrera begira, zute hauetan eskulan asko behar izaten da, eta posible da autoridadetatik erabaki horiek hartzen joatea.
Ba formazioan dago gakoetako bat baliabideak izatean eta formazioa hobetzean eta Carlos esango zenuke hobetu behar dela baita ere prebentzioa mendiaren kudeaketari dagokionez.
Bai, komentatu den moduan, ba zute gogor hauen kontra ba errekursoak amatatzeko errekursoak ba gelditzen dira motz, ez da, ezin dotzi aurrea egin. Ordun, eztabaida dagoena uda honetan estatu mailan ba dispositibo guztietako arduradunek ikusi eginda bena da, ba ez da bela gure errekurso gehiago, abioi gehiago edo personal gehiago, eure gure da bena da lurralde bat, kudeatutako lurralde bat, zuteak amatateko oportunidadeak ematen dituen lurralde bat eta horrek berba badeko eta da kudeaketa, lurraldearen kudeaketa. Gu hemen Euskal Herrian baso inguruan mendekogu territorioa 60%a baino gehiago arbolez basoz estalita dago eta gure erronka edo apostua izan da beti prebentzioa, ez da, baso kudeaketa iraunkorra egin eta erregaia, egurra, gero zura bihurtuko dena, ba era ordenatu baten ateratea basoetan eta gure basoak eukitea azpiegitura bat bazuten aurrea egiteko, ez da, pista forestalak, infrastruktura bat, eta gero erregai hori apurka kentzen bebai, ere ez da aztu behar ganadu gintza estensiboa egiten dena basoetan, horrek ere oso lan ona egiten deu larrak sortzen ere muetan, eta horrek dira oportunidadeak zutea egonez gero, hor bajatuko deu intensidadea eta izango da lekua amatetzeko modukoa. Ez da, nik uste dut hori dela apustua epe luzera begira.
Oraindik Balmasedako zuten txingarrak itzali gabe zeudela, Euskadi Irratiko Faktorian Arturo Elosegi, Euskal Herriko Unibertsitateko Biologia Katedradunak honako hau esan zigun.
Ez dela soilik ze zuhaitz espezie aukeratzen dugun, dela baitare ze paisaia antolatzen dugun. Balmasedan izan dugun arazo nagusietako bat izan da hiru baserri okerrezpanago erre direla, ez? Eta orduan ez da bakarrik basoak ze motatakoak izan, baizik eta non dauzkagun eta gero eta gehiago zute hundien arriskuak ugarituko direnez, iruditzen zait zer pentsatu eman beharko ligukela, etxe ingurutan eduki behar ditugun eremu sukoitasun gutxiko eremu hiek zabaltu egin beharko genituzkela, hau da larre edo oso sukoitasun txikiko eremuak beharko genituzke gero eta hundiagoak etxeak behintzat salbatu ditzen.
Espezie erresilienteagoak landatzea gakoa dela eta suarberak direnak saiestea, baina horrekin batera etxeak eta personak salbatzeko bestera batera agian egin behar direla landaketa horiek. Zer iruditzen zaizu hori, Carlos?
Holanda. Gainera direktiboa da Interfat Urbano Forestal deitzen den hori, ba errekurso asko jartzen deu ekiditzeko ba kalte horrek, ez da, personetan eta infrastrukturetan. Beraz, planifikazio eremuan horrek urbanizazioak eta etxeak inguruan euki behar dabe, ba tanpoi bat eta eremu bat apurbe babesteko. Esan duzuna da espezieak eta ba espezie guztiak bai basogintzako espezieak antzerakoa dira. Hau, fenomeno fisiko bada eta espezie guztia 150 da karbonoa eta berdin erretzen da espezie bata zein bestea. Ez dago hor milagrorik espezie bat zutearen aurka erresistenteago izango dana, baizik eta importanteana dana da kudeaketa.
Zure ikuspegitik beraz, esate baterako gehitu izanak eukaliptua gehitu den bezala, ez du zute arriskoa areagotzen?
Zute arriskoa areagotzen dauna da kudeaketa falta. Basoak ez badira kudeatzen, bai eukaliptua edo bai boske misto atlantiko deitzen dena espezie bertoko espezieak, baina jabonda ez baldi badau, sasiz beteta baldin badau goiti bera, ba hori erreko da berdin-berdin. Eta hori ikusi izan dugu Balmasedako zutean, zona batzuk espezie autoktonak izan dakoak ba erre dira ere indar handigaz. Beraz, nik uste dut berriro esan duguna lehen kudeak eta da garrantzitsuna, mosaiko motako lurralde bat sortuz, ekonomia produktiboa sortzen dauena, ze horrek mantenduko do infrastruktura, ze berez ez da mantentzen, eta iraunkortasun horretan, oreka horretan, territorio bat, lurralde bat, resilienteagoa eukiko dugu.
Aitor, zure ikuspegitik, basoaren kudeaketari dagokionez, zer egin daiteke zuten prebentziorako?
Carlosek esan duena premiazkoa da. Hori da gakoa. Momentu honetan, esan ditu bi gauza oso garrantzitsua. Mosaiko bat eratzea, lurralde heterogeneo bat izatea, guk itzaltze zerbitzu bezala, gure aukerak eukitzeko, zer bestela oso lurralde homogeneo batean, nun sasiz betetako eremu bat dugun, hori erreko da. Eta esan du beste gauza bat oso garrantzitsua. Espezie guztiak erretzen dira. Gu hoi bezala, osea, gu normalean, genituen buruan, eta baditugu, zenbait espezie nun ematen genituen erreko ez direla. Esate baterako, pagadi bat edo pagaldin bat genuen, esaten genuen, ba, ez da erreko. Baina zer gertatzen da, klimaren bilakaera dela eta gertatzen diren hori, meteo baldintzekin, eske pagadiak erretzen zaizkigu. Eske normalean horre defensa linea bat bezala konsideratzen genuen eremu bat, eske erretzen hasi da. Hortaz, a ber, pagadi bat. Mendik
zan duzu orain arte bai. Babes gure zena klimaren aldaketagatik babes izateari utzi diola.
Guri hori ikusten ari gara ja Nafarroan. Eta Nafarroan gertatzen dena erkidegoan gertatuko da, pues bilakara joango da aruntza, zeren pues baldintzak gureak dira lehorragoak eta bero pizkat gehiagokoak, batipat ezetasuna jaisten ari da eta vegetazioa joango da aruntza, osea, hemen vegetazioa gertatzen ari dena da normalean jasatzen ez zuen estresa jasatzen ari dela. Hortaz bere ezetasun maila jaisten da eta disponibleagoa dago. Beraz, handu bezala, baldin badaude sasiak erreko dira, oso kombustible finoa da, hortik hasiko da zua. Eta sasiak baldin badaude, pagadi baten azpian, pagadi horrek, momentu honetan, erretzeko aukera du ere. Normalean, duela 15 urte, iaia inkombustiblea zen pagadi bat, baina momentu honetan, pues, gertatzen da. Eta hori ekiditeko, esan duena, lurraldearen kudeak, eta hemen Nafarroan intiak ekainaren zuten ondoren zabaldu zituen zenbait bideo oso esanguratsuak. Nun ikusten zen abeltzain estensiboa zegoen lekutan zela erre. Eba ziren hor irla berdeak sua edo zutea izan dako eremutan eta justo abeltzain estensiboa zegoen lekutan zegoen. Hortaz, Carlosek esan duena, horre baldin badago esplotazio bat, baldin badago abereak landareak eta eta soroak jaten ez dira sasiak sorten. Pagadien azpian ez da hain, ez da combustible finoa egongo. Ez da sua ez da izango hain bortitza eta gu izango izan ditzakegu aukerak suari aurre egiteko. Hori ez badago sortzen baduzu hori. Mosaiko oro homogeneo bat nun baituzu hektareak eta hektareak sasiz beteta edo zein zuaitzaren azpian, zen normal esaten gintuen pinudiak edo zuen kasuan eukaliptuak, baina berdin dio, sasiz betetako pagadia erretzen da ere. Eta agian martxoan edo apirilan edo maiatzen ez da erreko, baina ekainan iru, lau aste egoaizearekin egon ondoren, azkenean disponiblea dago. Eta gu jasan dugu, gu ikusi dugu, ikusten ari gara, eta erkidegora iritsiko da ere. Iritsiko da, eta bueno, Balmasedan azken finean, ez ditu zehaztasunak, baina hor gertatutakoa ziur naiz izan dela egoaize bolada bat hor denboran zehar, pues dakite gongo zen aste batzuk gongo zen hor egoaizearekin eremua eremuari esetasuna kentzen eta azkenean vegetazioa disponiblea dago eta azten bada oso zaila da itzaltzea.
Ba, bazterrak busti direnean eta sute arriskoa desagertu denean nahi izan dugu egoerari nola aurre egin behar zaion aztertu, baso zutei buruz badakitenekin. Carlos Uria Gereka Bizkaiko Diputazioko Mendi Zerbitzuetako burua, Aitor Andueza Uritzeko Suhiltzaileen sarjentua eta Iñigo Aldasoro Ordiziako Suezkolako zuzendaria. Eskerrik asko gaur goizean argibide hauek guztiak guri emateagatik.
Bai, eskerrik asko zuei, agur.
Zuei, eskerrik asko.
Urrengora arte.
Eskerrik asko beste bat arte.